Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
L-odwa tajba nilqawkom għal-program Azlit & Co. Wasalna lejn l-aħħar ta' din l-iskeda fejn fiha għajnikom mal-diversi mistednin minn kull qasam. Illum ser nitkellmu fuq l-annimali u l-bżonn li nintegrawhom u nieħdu ħsiebhom b'mod diċenti. Il-bżonn tal-annimal li jiġi maħbub. Il-vantaġġi li jkollok annimal u li tieħu ħsiebu. X'inhu mal-ħtiġijiet bażiċi tal-annimal? Ma nagħna lill-veterinarja Catherine Portelli li ser twassilna aktar għarfien dwar l-annimali. Infakarkom li għandna Facebook page Azlit fejn tistgħu tikkomunikaw magħna u repetizzjoni tix-xandar is-sibt f'nofsinhar. Grazzi Catherine. Good morning.
Good morning.
Kif inti?
Mhux ħażin għadu.
Mela, għandna co-presenters magħna Sam, għandna Gabe u għandna Kara u ħa jisaqsuk mistoqsijiet dwar il-karriera tiegħek dwar l-annimali għarfien fuq l-annimali u aktar awareness. Però ħa nibda billi niftaħ il-programm jien u insaqsik l-ewwel mistoqsija x'ġalek biex tieħu din il-karriera. Għandok naqra lura.
U ħodot nirura ħafna ħafna x'tkun hemm skontom li kont tattla li nixtieq isir animal doctor, hekk ma kinitx iddur li. Meta kelli tliet snin. Konna ħafna channels tal-annimali, għana d-dajem konna mdawri minn annimali, missieri jħobbhom ħafna wkoll, ġifieri anke l-isports tiegħu dejjem għandu dur mal-annimali kien it-tip ta' persuna li jiġbor l-annimali minn barra, jekk hux għasfur, jekk hux serb ikun li jkun dak iż-żmien u jmur lura d-dar. Il-ġurnata mhux suppost tieħu sriep miegħek id-dar dak huma fin-natura għalhom hemm, imma jien kbirt l-istess miegħu, ġifieri kien joħodni hemm jew anke l-baħar anke biex tinżdadu u hekk u dejjem kelli l-interess. Iżjed ma bdejt nikber iżjed imdunajt kemm huma għandna bżonna daqskemm aħna għandna bżonnhom ukoll u xtaqt ikolli parti minna li żjed fl-annimali strejż, l-annimali ta' barra. U dejjem dit tiżdied l-interess tiegħi. Meta mbagħad waslet il-ġurnata biex nażlu l-subjects tagħna. Għażilt is-scientist u kien hemm anke counselor ġiet tistaqsina għal xi ċert inti li tit is-scientist għax huma naqra diffiċli.
Dawk is-sekondarja qed nitkellmu.
Mela, qatta jiena studjajt ilhom kont imur tajjeb ukoll l-iskola I'm making an effort irridhom. U għad li jekk jint ma jenax l-ekx t-mura l-vet, għax kunu jgħafu dak iż-żmien, irridu nsifru barra. X'tagħmel? Għad li preferi noqgħod hawnhekk, naħdem infaddal immur, ma stajtx nimmaġinani nagħmel xejn iżjed. U kienet diffiċli meta inti ma jkollokx plan B. Però tajjeb għax tkun iżjed determinata biex tagħmel dak li xtaqt.
Ġif ma kellek l-ebda contingency plan xejn. U l-ġenituri tiegħek, kif ħassew dik il-ħaġa li?
Missieri sfortunatament mint meta kelli 9 snin. Però ta' 7 snin kien diġà beda jfaddal li għax orejtu li jiena vera ritta ġifieri kien qal li jekk inti rit papagall u ommi missier qalu li jekk inti tmur tajjeb ġib ċertu marki l-iskola proprjament riduni niġilgħu fil-klassi nixtuqlek il-pappagall. L-ewwel darba ma rnexxilix fil-ħavjer imbagħad fil-finers rnexxieli xtraw li papagall. U minn dak iż-żmien meta raw bdew ifadlu li ġifieri kien diġà beda jfaddal li kien jafu li iva hemm
ħammu.
Il-mami baqat, wara li mtmissi ġifieri baqat, fadal li baqat tipprova tagħmel li tista' ġifieri ma kienetx faċċa kif hija somma. Imma meta wasal żmien irnex li nġib lawn u kelli għajnuna oħra ġifieri ħafna.
Nexxilek iġib lawn waħdek biex tmur.
Lawn biex imur biex nistudja iva u kelli nies oħra ġifieri kont mort nistaqsi għall-għajnuna għanuni.
Kemm kellek età?
18.
18 sena.
Ija. Mbagħad ta' 19 sifejt.
U kemm l-esperjenza tiegħek barra minn Malta?
Mhux sabiħa daqskemm seta' tkun. Jiena nħobb ħafna l-familja tiegħi, l-annimali kont nimmissihom ukoll u kont naqra mdejqa waqt li kont imsifra. Però ma kienx hemm l-option li niġi lura, ġifieri dejjem kont niġi naħdem fis-sajf u nfaddal għall-flight ħalli nkun nista' niġi nżur il-familja kemm jista' jkun matul is-sena. Imma kont naf li jissa l-abdejta u li nistanija ħajti kollu minn iċħan.
Sfidajt id-dwejja u solitudni li seta jkollu. U kemm domt barra minn Malta?
5 snin u nofs kollox.
Illum il-ġurnata, situazzjoni bidlet? Jom ma tafx, jek għadhom l-istess, ġifir minn irrit jilħaq.
Veterinarju, irrit jilħaq.
U 5 snin għada?
Iva. ċertu postijiet 5 snin, hemm fejn anka 6 snin. Skont fejtmu, inkont l-Ungerija.
L-skills? Jrid kollok, apparti li tħobb l-annimali ovvjament.
Mhix biżejjed li tħobb l-annimali. Sfortunatament dik il-ħaġa fej aħna we have to be cruel to be kind ravets u dik xi ħaġa diffiċli ħafna għadhom biex tifhem jiena waqt li kont qed nistudja bdejt nifhem ma' waqt li meta bdejt imur nagħmel prattika biex nara vet soħra. Mhijiex biżejjed li tħobb l-annimal aħna naraw ħafna tbatija, ħafna dmija. U rridu nkunu nafu li dakollu li qed nagħmlu huwa l-ġid tagħhom. Ġieli jkollna wkoll nraqdu annimali dik mhix ħaġa sabiħa, mhix xi ħaġa li għad nisalhom il-ġurnata niġġieled magħha.
Ma tixtieqx tinraqduhom l-annimali ġifieri?
Le, hija xi ħaġa li bilfors trid issir. Ma xorta tqabadni dwejja, però nafu li meta nagħmluha naqduhom għax inkunu wasalna f'punt fejn l-annimal qed ibati u dik l-unika release jekk biex isserħu bażikament tagħmilha. Meta nafu li m'hemmx iżjed fejn imur m'hemmx fejn qana lih kelb qed ibati, ġifieri
U qed saraħ imut
eżatti, u l-unika ħaġa li tista' tagħmilu biex li traqdu biex teħissu mid-batija. Għasek bis ġiti xaħġa li titkun b'saħtek bħala persona biex tamela.
Anka minn għajnejk qed ninduna li t-emozjonali. Għet il-sens li intom veterinari huwa tabib tal-annimali. Ġifieri qed jistudja fuq il-bioloġija tal-annimal. Issa, kważi kważi qabiżlek
it-nuk.
Physically, psychologically, tiġu preparati fl-istudji tagħkom?
Mhux biżejjed. Mhux biżejjed, jiena ħafna mill-affarijiet tal-limtu meta bat naħdem hawnhekk ġibt il-warrant, ġifri Malta kelli kien nistenna tliet xhur biex inġib il-warrant wara li graduajt. U kont diġà kelli naqra preparazzjoni meta kont nagħmel il-prattika ġa clinics għax aħna l-università mhux biżejjed wara l-università anke waqt l-università jibatuna ġa clinics ukoll ma jinduna meta tmur lura Malta hija fidejk li inti tmur ġa clinic ieħor ma' vet soħra biex titgħallem minnhom biex tiġib l-esperjenza minn għandhom.
Bħala prattistat.
U hemmhekk kien qed diġà bdiet kien jiddispiċini kull darba nara l-ewwel jekk kien nispiċċani kpimi jiena fil-kantiniera. Ma l-edha bdejt graduajt irid tibda meta bdejt naħdem jiena mbagħad kien differenti għax kienet fidejja li nagħmel id-deċiżjoni u dik kienet li żjed ħaġa diffiċli ma jippreparawx għaliha. Taqra l-affarijiet alright jiena nafhem ċertu rules to go about them.
Boundaries ukoll.
X'inhu?
Boundaries ukoll.
Boundaries ukoll u fl-aħħar meħar hija d-deċiżjoni rid nieħu jiena ma' l-owner ukoll. U dik li hija li żjed ħaġa diffiċli. U la darba u mod meta jkollok owner li sfortunatament għalihom huwa annimal huwa numru jraqdu ma jimport ma tantx iħossa. Dik alright, dik tieni l-kuraġġ nagħmilha naf li qed nagħmilha l-raġuni tajba ma tiffetħanix. Però ikun hemm owners oħra li jishom tfal tagħhom kif nitratta jiena l-annimali tiegħi. Jien dejjem kont inġib moħħi issa meta niġi biex inaqgħod il-kelba tiegħi li kelli spiċċajt nhar l-Settembru l-għadem ma kif ħanħossni u dejjem hekk inkellimhom jisni qed nitkellem fuq il-kelba tiegħi meta nkellimlilhom biex ngħinhom jagħmlu
tempati u jħallulek l-oġġetti tagħhom ġeneralment il-gviri tagħhom ma jħodhomx magħhom. Ġifieri daw eħe.
Kemm il-darba kelli n-nies li qabdu ġabru li kollox tagħhom li biex naħodhom is-santwarju hekk biex ma jarahomx.
Grazzi ħafna tal-esperjenza tiegħek. Nibdew bid-domandi kara.
Approximately, how many species of animals are there in the world?
Really?
Taħseb li tista' tina numru?
Thousands if not millions, għax għandek it's probably goes up to the millions, għax għandek, you know, the animal kingdom, tough regions. Yeah, when you say species, you go anything from fish to insects to mammals, there's, and insects, there's a whole world of insects that we don't know about. Every, the thing is, every year, scientists are still discovering new species. I have a friend of mine as well.
97% of the sea isn't discovered yet.
Yes, of the sea and of even the insect region. Really, I have a colleague, colleague of mine, I'm going to start open a clinic in Fatih with him. He will be, he always looks for anything they can find, both in Malta and abroad. Lately, he just discovered another species of an earthworm. Out of nothing, really. This happens in Malta. All right. This happens in Malta, sifara pajizi oħra barra minn Malta.
Allura meta tistudjaw intom li tgħidilna li ovvjament ma tistax toqgħod kemm hawn l-speċi għax hawn ħafna u ħafna. Imma meta tistudjaw, kif tistudjaw? L-istudju tagħkom x'involvi?
dwar l-speċi imma?
Meta per eżempju jekk int differenza jekk ħadd fejja ħajġi pazjent kelb u ħajġi pazjent naf tigra.
Mela aħna jalmuna dwar il-standard species ngħidulhom, jiġifieri għandna iż-żwiemel, il-baqar, naċu mos, dawk nagħmluhom flimkien, il-ħanżir, differenti jerġa' tlipuq tagħtas u t-tiġiġa. U dak huma l-models tagħna.
Okej.
Issa, min jinteressah bħali? U għafidej li jibda jihu extra credits na jindulam, soċċetti differenti biex nitalmu fuq reptiles, jew għasafar in ġenerali barra t-tġiġa ċimbat papagalli differenti, jew inkella minn irrid zoom medicine u koll jina dik tħad fija u koll, u wara li t-gradwa, tistaw t-kompli t-studja u koll, tamel courses kif għamil t-jena u ħanirġa namil biex fejma tal-nix nispeċalizza u eħe fuq daw il-speċi ġodda. Pero jkollok per eżempju semmejt li tigra, dik nitrattawa bħal attus. Mbagħad nżidu fuq.
Ma ġebtlekx eżempju tajja, għax jew mbagħad ma kienet tigra qatus huma simili jew naf ġiraff.
Ġiraff u mbagħad inqalu mal-baqar.
Mal-baqar. Okej, alright. U kemm hu kbir l-annimal tagħmel differenza?
Tagħmel differenza iva. Għax kemm il-mediċini mbagħad tbiddel id-doża jiżjed ma jikber jiżjed tiġkien
iż-żoża
jew kilo. U anke bħala l-iżjed li tafetwa mal-skills il- Hand skills tijak iġviri, għax jek tkun etta bas fur zaħir tal-bejt ħafna differenti minn jek tkun mal-infant. Jimma jiddu xalija zaħir, per eżempju.
Kif tista' żomm il-livell aħjar ta' iġieni meta jkollok pet?
Mela, importanti li tnaddaf ħafna il-bawsta li kell tagħhom trid tibda minn hemm dik bħala ħajġin għalihom u kemm għalik meta tiġi biex naddafhom imbagħad fil-żing tiegħek. Ħafna nies jinhom biex iżommu alkohol jiġifieri għalihom anke biex bħala hand sanitizer. Jekk qed issemmi bħal klipu qtates, ħanejdu mill-qtates, qtates innatfu lilhom minnifisom ta' spiss. Ġifieri fejn jidħol imbagħad il-litter iva importanti li tnaddaf dak qabel ma jibda jinten, qabel ma jibda jinxeret ir-rieħa. U bħala klieb jekk toħroġhom barra hemm daw il-wipes tajbin ħafna biex dejjem nitfilhom saqajkom mhux ħafna nies. Jekk titkellem fuq il-klieb jitilgħu fuq is-sodod, fuq is-sufan, importanti li l-aspetta tidħolhom minn dawra barra tibsfilhom saqajhom. Dik li żied ħaġa importanti, imma hemm mbagħad skont x'annimal hemm ukoll. I tibda l-indafa kif inti titratta lilek innifsek kif inti trid tinħassel mela trid taħsel il-kelb.
U kemm trid taħsel il-kelb?
Kelb!
Per eżempju,
jew jiet minn darba f'xar.
Darba f'xar.
Ħadd jinstema' bħala ftit imma jrabbu ċertu żejt fuq il-ġilda li tipproteġihom kontra ċerta allerġiji u mart infections għall-ġilda u iżjed ma nagħtuhom ta' spiss bis-sapun, iżjed issir sensittiva. Ikolli puppies ġifieri għax immurant in-nies ngħidulhom isma', da saħsilhom suppost darba f'xar. Diġà ħsiltu erba' darbi f'xar. Imma mbagħad jgħidu li daw x'inhuma mhux sibilhom imsiemer ma żaqhom għax hemmhekk m'għandhomx is-suf. Ditkum mill-istess problema.
Manka jekk imorru jom, per eżempju, fil-mabaħar jew kemm rinsum ba'. Kemm taħlaħom.
Iva, u jeżistu affarijiet oħra bħal dry shampoo li huwa jisufom u tlaħħ tkun qed timsaħ minn barra biss il-suf ma tkunx qed tidħol sal-ġilda stess. Jonk kellha wipes ukollha klip iż-żgħar hemm min jaħdem bil-wipes tajjeb ħafna biex ma jibqax jintenu tneħħilhom. Tlaħlaħ kieku u timsaħ bil-wipes.
U l-hair dryer tagħmilhom tajjeb għax hawn.
Jiena għalija jekk ikun fix-xitwa importanti li jużaw hair dryer indiz biex inixfuh sew għax u anke kważ bis-sew għax jekk jibqa' taħt is-suf umdu jista' jaqbadhom ċertu bacterial fungal infections minħabba fek barra hekk fil-ħażin fix-xitwa wkoll għax jibqa' l-kiesħa ġifieri jħossu l-bard iżjed tikleb iż-żgħar. Ġifieri importanti li jinixfuhom bil-hair dryer dejjem iridu jżommuh mill-bott. Dejjem iż-żaħa jekk inti tħoss tagħmel idejk fuq il-kelb u tkun qed tħossha taħra u ħajħossha naqar iż-żjed anke jista' jkun is-sensittiv. U tagħmel dak il-mod.
Are we encouraging people not to buy products tested on animals? How are these tests carried out?
Mela, yes, definitely we encourage people not to buy them illum il-ġurnata anzi Nidġildu għasir, dam ċertu prodotti bħal ankalla xwek ta' sapun li joqdu attenti u juru għom n-nis jamlu għafu tabilla u not tested on animals. Jina li għani preferi xaħġa tested on humans, għavin inti għambek għanara xinu rizultat, għax fil-verita, ċertu prodotti jek juru simptomi fuq animali, mifessiex numa l-istess simptomi li ħansibu fuqna, Our body reacts differently to animals, anka il-pH tal-ġilda hija differenti tagħna minn tal-annimali, jiġifieri is-sapun li ħajjagħmel dani lill-kelb, lili mhux ħajjagħmel dani per eżempju viċi versa. Il-testijiet isiru l-termed skont fuq xi ċertu titkellmu ħanejdu hekk jekk huwa fuq sapun.
tina eżempju hekk, għax hawn minn ma kienx jaf li pereżempju jiġu eżaminati fuq l-annimali l-ewwel.
Ara, kull tip ta' ħaġa li fija kimika, xi ħaġa ġifieri li magħmula mill-bniedem, ħaj poġġu l-ewwel li tħajmlu kuntatt mal-annimal. Ġifieri jekk għandek make-up jafu jużaw xadina, ħaj poġġuha fuq xadina fuq għajnejja ħa tarak mhux ħadd irita l-għajnejja, jekk mhux ħadd intefja l-għajnejja. Ek ħaj ġudaw l-affajt, ħaj fitxu l-affajt, ħzina. Mux it-tajjeb, dejjem ħaj jaraw l-effetti negativi tal-prodott għalih u jirranġaħ qabel ma nipprovaw ħafna mbagħad. Għax jekk imbagħad dik issir fuq bniedem, ħajkollhom ħafna żied problemi ħana jidu x'affjaċċjaw għax imbagħad jitlu l-lawsuits u kollox.
Ma hija legali din x'inhu jsir?
Illum il-ġurnata suppost illegali fuq ċertu annimali illum il-ġurnata anke Malta pereżempju sirna nistgħu nagħmlu esperimenti fuq ġrieden biss. U xi tkun parti minn universitarju tkollok permessi speċjali. Barra minn Malta hemm għatfadal ċertu speċi, ġifi għadhom xorti kemet jaħdmu fuq il-guinea pigs, għadhom fuq il-ġrieden, iż-żrinġijiet. Sa 10 snin ilu konna iżjed minn 10 snin, ħana jgħidu 15 snin ilu konna għadna nippratikaw fil-laboratorju l-iskola fuq iż-żrinġ. Kun ħaj noqtluħ dik qed noqtluħ għalina biex nistudjaw minn fuq. Ma m'għandniex għalfejn, il-ġurnata nistgħu ċertu skejjer jagħmlu anke żrinġijiet folots li ħaj jirreġixxu l-istess mod bħal wieħed ħaj. Biżejjed biex titgħallem minnhom m'għandekx għalfejn tara wieħed ta' vera biex titgħallem, jiena għalija ma kellix bżonn dik. Imma għal biex ngħid fuq l-annimali ta' sem. Xi kultant tkun ħafna qari minn hekk għax li jkunu drogi mediċini fil-passat madhomx jagħmluha fej jista' jridu jiklhom jibilgħuhom ukoll. Dawk ukollhom effetti ħafna qari xi kultant sometimes is neurological, sometimes is intestinal ġifieri ħossu ma jifilħuhomx u tista' tmur anke qari minn hekk għalhekk qed jieħdu b'sieba issa.
Min huma dawk l-annimali li saw inżommu bħala pet? Isri, per eżempju, nisa?
Malta, liġi ta' Malta, il-ġurnata li ħarġet minn sena l-oħra, hemm liġi, hemm lista ta' annimali li ma tistax iżżomm. Wieħed minnhom mosri
iżjed faċli.
Hemm il-ġurnata għandi animal ġifieri mawżu animals ma tistax. Ix-xadini għadek ma tistax iġibhom, dak huma perikolużi u anke jġorru ċertu mart li jaffettwaw. Id-nedmi.
Qabel kont nara jien xi din iżgħar.
Tara, anke l-ġurnata tara. Anke l-ġurnata tara. Imma se saru joqgħdu attenti għax li kienu jġibhom minn barra ma kinux jġibhom bil-permess, allura ma jkollhomx testijiet ma jafux jekk ma qabduhomx minn barra mill-ġungla, allura jista' xorta jkun diġà ġorru l-mart, there were not tested for diseases. Għandhom dak ċertu periklu, llum il-ġurnata minn għandu xadin mhux ħajħduhlu, ma il-liġi tajt li ma tistax tbiħu, ma tistax tixtri xadini minnar ma jkollok il-testijiet il-ċertifikati li suppost u għandek fej post adekwat fej tuħġijom. Għax kemm darba jiena niltaqa' ma' nies li jkollhom xadina u jżommu għagġa tal-pappagalli. Li dawn huma bravi għalina li żjed viċin tal-umani. U knowledge ukoll ma jkollhomx il-knowledge ta' kif suppost jitimgħuhom u kollox. Srib, jekk tajt srib, yes, of course they are a very good pet and they're quite safe, imma irridu ma jistgħux ikunu velenużi. Malta ma jittitux ikunu velenużi. Barra minn Malta hemm postijiet jistgħu żommuhom velenużi.
Ma tiħassel li xkun hemm l-antidot biex
hamsters kelli ma kontx biħħhom biex jitimgħuhom il-ġrieden ġeneralment.
Ma jiexlu hamsters
u kol. Jiexlu hamsters u kol. Kull anka degus, anka kull ma jisibu ġifiri anka ġili anka għinni pik sekk kollam serf naqra kbiri u fenek.
U xie pjaċir għandu il-ma nafx għajdlint
il-sistri. Mwix għannimal tafsiet u għannimal sabiħi ġifiri li kollok u għannimal li ma jħobx l-spazju ġifiri mux ma jkunx jiġi maħqur jek ikun jgħadġa vivarium, għax ma jħobx l-spazju kbir għasli kiku dejjem mistaħba. Kont li ma sirb ukoll. Imma ma fiex pjaċir daqskel attu, sandux karattru, jina għandi u koll srib, u konnu pjaċir nħorġu anka ma n-nis biex xidraw. Jina da parti minn soċieta li ġifiri li turi li n-nis li reptiles inkludi srib, mumiex dangerous memx bizza fijom u nejnjom biex jieġu jmissum u għek pero marridom xum bat fl-istasjien li jintużaw biex jamlu zraben u l-hendex minnom. Kollox fiħ s-sabiħ tijaw jena, ma nxad nimma li għataj li mux tajjeb ħalapet, jek u għajkun fi stat tajjeb li jinti għandek l-spazju fejju l-ħin biex tuħu xsibu, għaxix le. Anka minn settin zammu.
Per eżempju, daw il-Huskies.
Il-Huskies.
Aw Malta.
Iva.
Għalli ketna, il-leg dis-sħana kolla. Għarra, jgħidu li għandek l-air-condition.
Il-Huskies minn iġlar. Il-Huskies. L-Eskim Alamus, il-Burmese, St. Bernard's, jinn narom daw id-djar tan-nies. Nara, kazijiet fej jihdu s-sibum kem swimming pool għandhom jew jagħmlu lhom pool żgħir fej jixxarbu ġewwa d-dar tagħhom lejsi, jiġifieri ma jbatu xejn. Ikunu żjed komdi minni kważi. Imma mbagħad iva ħafna nies li ma jindunawx li jisma' dan ħażina li jbatu ħafna minn sħana.
Tara dak il-balla fejn fis-sajf
għażin. U ma tistax tqaxxarhom.
Ma tistax.
Naf min li xorta ġim ma jimpurtax jiġifieri qabad tuqaxxru għax laqgħu lil annimal għax meta għamel id-deċiżjoni li jiġib l-annimal ma kienx jaf li kemm ħajbati fis-sajf ta' Malta, imbagħad xorta jispiċċa qaxxru.
Għandhom
double coat. They have a double coat, u metan bat qaxxru, wieħed minnhom ma jikbirx kif suppost, u jiġi vera jikra il-kelb, ma jkun sproporzjonat ukoll. Barra li jista' jkun anke jaqbadhom ċertu infections l-istess mal-ġilda jbatu minnhom diġà. Però nippreferi jiena li jitqaxxarhom kważi kważi meta jkun qed ibatu daqshekk, hemm min qaxxrilhom saqhom biss. Il-klieb li għandhom they don't sweat. Ma jerqux, ma jkollhom xara, xej. Allura l-unika mod kif jitilfu l-isħana huwa by painting. Meta jieħdu nifsi ġifieri dak il-qawwi bilsinhom barra. Jevapora lil ma minn fuq il-sinhom u dak kif jirnexxilhom inaqsu mill-isħana, mhux bħalna li għandna l-lara. Allura min jaqxilhom is-suf ta' żaqhom biex meta jintafuq fil-madum.
Ikollhom il-kesħa, il-friss nikti.
Kara. Should it be illegal in Malta to ride horses on the street?
Jiena kif kun ħafna u ħafna kontroversjali.
And also for commerce it's used.
Also?
For commerce it's used.
U koll, eżatt, le jiena naqbel magħha xejn kemm darba nispiċċa wara nim wara żiem li ġifieri bil-karriġ huma anke ċertu drivers ma jgħidu x'għandek iżżiva kulħadd ħajċadili u jqbaddej jagħmel tiegħu u jien mhux ma narax ixfer fuq l-annimal ukoll għax bil-ħornijiet bl-istorbju xi kultant jaċċitaw ruhom il-żwiemel huma żwiemel sensittivi ħafna bħall-annimal. U l-fatt li tpoġġihom f'sitwazzjoni fej għalla xi ħaġa ħajbatiju fl-aħħar mill-aħħar, mhux karozzi biss għax karozza żjeb saħħitha miż-żiemel. Ma narahix li jafer. Għall-inqas messhom ikun hemm ċertu ħinijiet minn irid tuqum kmieni qabel ma jibda traffic.
Jew trek hu.
Jew trek għandna fejn Malta jien meta kont imur horse riding għajntu fiha b'nija l-aħwa hemm ħafna fejn tista' ddurhom jew itlek it-trek il-Marsa hemm fej, hemm fej.
Irid ikollok trasport biex twassal iż-żiemel. Hemmhekk jiddejqu. Żwiemel biex jitilgħu f'dak it-trasport.
No, ħafna minnhom jiġifieri jekk ikunu mdorri minn ta' żgħira ma tantx jiddejqu.
Ma tismagħhom jagħtu biż-żewġ, kważi kważi tkun warajhom bil-karozza jbeżgħu.
Iva, jkun hemm minnhom iva. Ma jkollux imdorrin ġeneralment. Ma jkollux imdorrin jew inkella jkunu I mean thank God Malta hija pajjiż żgħir allura ma jkollhomx għalfej jisuqu għal tul ta' żmien meta jmorru minn post għall-ieħor. Imma rari prajna problemi bit-transport, jekk ikun hemm x'daqq ikun hemm xi wieħed ġifri xi kultant naqra mqareb jew inkellhom mhux imdorri f'dik is-sitwazzjoni li fdaqgħu waħda dajlu jgħix 10 snin dejjem f'post wieħed ħajġarruh ħajibżgħu biex ħaġa ġdida għalih.
U kemm għandu bżonn eżerċizzju żiemel
ħafna?
Jiġifieri għandek bżonn.
Għandu bżonn jien.
Min irid iġib żiemel jew pony?
Iva. Għax infatti ma jbatu ħafna bi problemi saqajhom importanti jibgħu ċaqalquhom jiġifieri ċertu eżerċizzju.
Pedox biżejjed, jekk ikollok pedox?
Yes. Jekk inti lesta li tqatta l-ħin imma biex toqgħod anke tiġri bih fil-pedok u d-dawra għax hemm konna rabar minn Malta jaqbdu jitlgħu fuq iż-żiemel u joqgħdu jduru bih jew kellha jobtuħ minn Pawlisa fin-nofs. U żiemel irid idur irid jiġri.
Ma jekk ikun free joqgħod jiġri minn ħar.
Ija, aħjar, ma jkun minnhom naqra ż-żanin jibdew jeħxienu dik problema.
Għax jekk naħseb jiena il-calculated homework qabel iġib annimal, dawn l-annimali kollha żbieħ.
Jekk tfittex kollox isib,
kollha xisib. Jekk ikollok spazju, ikollok pedox fil-kinnaf, ikollok ħalqa jew xi ħaġa, ma l-bqija fi żmien. Kien jinżommu fil-garaxijiet u koll.
U dal-laħar kelli situazzjoni, kienet jagħmlu hekk u kelli xi ħadd jixtieq jirrapportah ma jafx kif ħajamel u daħallili fija għax kienet problema garax taħt l-art. U qatt li jiena xi kultant darba fil joħorġu dawra barra fit-triq u jerġa' jdaħlu hemm. U ma kienx ikun biżejjed taħt l-art għax anke problema ta' dawn huma ħan suppost bħalna jrid ikollha cycle day night da kienet forsi ftit sigħat li jidħol hemm nisfa biex jixallu d-daw. Le, sibom dal-problemi, għadha sfortunatament.
X'inhuma l-benefiċċji li persuna jkollu pet fid-dar tiegħu?
Jalli jem lista twila ta' benefici, pero jek għan itkelmu fuq klip ta' tes papagalli, daw il-pets li xikelmu kima di interact with you anyway. L-għan nettin, jek kun hemm ċertu nisban sieta, jew ma jafux kif iġiburuhom ma' nies kollhom problem mentali, jgħinuhom ħafna minġiba ittihom il-konfidenza, il-fatt li hemm xi ħadd jiddependi fuqhom jgħinhom ħafna. Wkoll anke nies li jkunu jispiċċaw waħedhom ikunu armla jew kellha meta jixjieħu, li kollhom pet taf tgħinhom ħafna.
Ja, kumpanija u terapija.
Kumpanija terapija l-fatt li anke n-nies aħna rridu xi kultant nieħdu pjaċir meta xi ħaġa tiddependi fuqna. Li rridu nieħdu ħsieba sewwa madrinke. U anka subbid ġifieri ġilu koll uħossu ħafna. Nitkellem anka jim l-arresti meta kont ikun imsifra kien jitkellem kemm kien uħossu ħajja b'ċertu annimali jew bil-qattus id-dar. Dejjem hemm xi ħadd u anku ma jgħalmuk ċertu affer ta' responsabilità li ġġib annimal meta jkollok it-tfal. Mhux meta jkunu żgħar iżejjed, meta jkunu jikbru ċertu għata li jifmu, il-fatt li ġibilhom papi għatallimhom ċertu responsabilità li tibda mid-dar li mbattejnhom meta jkunu barra waħedhom ukoll.
Daw il-klip jiġu trejnjati, per eżempju, għaw il-guidance jiġu trejnjati, pero bħala terapija minn ikollu disabilità intellettuali, per eżempju. Għaw klip li jiġu trejnjati għal biex jagħmlu terapija ma' tfal?
Iva, però, it's not needed, miex bżonni juża ħafna drabi jażlu tip ta' annimali, ġifieri jiena naf għandi klijenti li għandhom f'din is-sitwazzjoni. U jġibu klip bħal
Shih
Tzus, Labradors, Kazar, King Charles Cavalier, huma klip li huma paċenzi użi ħafna li u jilabu matfal u mhumiex goffi meta jilabu magħhom ukoll. U tiskanta ġifieri anke huma jkunu ferħanin li hemm dik ix-xaħat li l-annimal qed jilab magħhom. Imma jien dejjem nistgħu kemm jitħallmu minna, kemm anke li jiġu jgħiduli jifhmuni isma' dan l-annimal ħossibu dak ma jħobbx jagħmilek ma jew inkella jiddejja meta tagħmlu hekk jiġu jkellmu lili jinkwetaw. Għalija, u jkunna minnum kol joqodu emmek waqt li nkunna t-nivista l-animal għax jridu jitalmu fuq, u ġifiri joħroċ ħafna tajab, minnum ma mandomx għalfej li jkunu trejnjati.
Mela ħammu li kal-guide office. Jiġu trejnjati biex jihdu s-sib il-nis u għatjem ħafna ġit. Pero hija kontra natura tal-kelb? Li jiġi trejnjat għal daw it-tip ta' affarijiet?
Il-fatt li nażlu aħna Labradors huma x'tiġi parti min-natura tagħhom li jgħinu, u għalhekk nażlu ċertu breeds ta' dogs. Però jiena ma naħsibx li hija 100% għax li jiġri huma jitrejnjahom l-ewwel sena u mbagħad ta' 5-6 years dak ma jibqgħux tajbin bħala guide dogs. Ħafna drabi ma jibqgħux jinżammu bħala guide dogs, ma jibqgħux on point, ma jibqgħux sharp daqskemm kienu qabel.
Għax jibdew ixieħu.
Għasik ma jibqgħux ixieħu, it's middle age, imma jibdew jitilfu naqra hija li jkunu talmu reflex and it becomes dangerous if it's for a blind person, per eżempju, it becomes a bit dangerous for them. Jekk huwa persona b'disability jew kellha wheelchair bound, xorta jibqa' tajjeb, imma n-nies li jkunu blind they need a sharp dog on point li kollu jifhem x'qed jiġri u ħajju sibu, għax they're very dependent on them. Dak imbagħad fortunatament wara 6 years ġeneralment they rehome them jew kellha jżomhom jekk jobdu qalbhom jew ta' familja stess. Imma jkollhom jiġbu ieħor jekk jużaw ħal guidance, ġifieri kturina li forsi hemmhijiex l-instinkt mhijiex xi ħaġa daqshekk naturali latin tilef biżmien.
Qabel ngħaddu għad-domanda ta' sem, il-kurzità tal-età bejn bniedem u l-annimal. Per eżempju, veru hemm 9 snin bejn l-annimal u s-sena ta' bniedem u għadha. Naqseb
komplikata, però hemm biex ngħid ta' malaj għattus per eżempju rridu nikkalkulaw l-ewwel sena ħajjala bejwet u ieħor l-ewwel sena jkun għala 15 years. Issa tagħha wara another 7 u mbagħad tibqa 5 years per year after that. Jew 4 jew 5 years per year after that.
Se tagħna għandha 12 sena.
Vera, x'hekk tiġi infatti fl-ewwel sena how they're going to be sexually mature, diġà. U mbagħad għandek il-klieb dik tivvarja skont id-daqs tal-kelb. Iżgħar ma jkun il-kelb iżjed ħajjeġ, ġifieri jekk inti għandek ċiwawa, one dog year is equal to, ngħidu hekk, per eżempju, five human years, one dog year, five human years. Pero jekk ikollok imbagħad Great Dane, dik bi kolra. Ħafna jogħġbuni, imma sfortunatament għandhom ħajja ħafna isar. Mela, għax dak imbagħad one year tiġi equal ta' 8. Jista' tagħmel differenza allura ċiwawa jista' jgħix kelli pazjenti li jaġu li sa 20-21 years. Chihuahuas. Great Danes, ma level ġikun 15-16. Great Danes,
10 years, 9?
Yes, 9 years.
U Chihuahua vero ma jafux il-sajs taħom.
Jum ma jafux, jom kella latitudni taħom, they compensate for their size. Xien mill-animali kolla li nara li zjet animali gdimni u Chihuahua. Do you have li użaj? Naħseb allura he has to try twice as hard to defend himself. Ma nafx xie.
Animals don't have a voice. How can we speak up for them?
Mela importanti li jekk intkom taraw kemm fuq Facebook u kemm fuq television, jekk hemm ċans li intkom tivvotaw, li intkom taddu messaġġ kontra xi ħadd li mhux qed jitratta annimal sew huwa l-dmir tiegħek li tagħmilha jekk inti tara kelb li mhux qiegħed tratta tajjeb li huwa maqful b'ċinga qasira jew tal-ħadid, mhux tibqa' għaddej tieqaf ċempel animal welfare, ċempel ġifi anke xi kultant wi titfaħħa xi kultant fuq xi ħaġa bħal Facebook huwa biżejjed biex tqajjem in-nies ikunu rrabjati għali jirrabjaw għalija biex u iżjed jieħdu għad l-animal welfare pulizija iżjed ħajjamlu fas fuq ħaj jieħdu ħsieba jekk jaraw li hemm daqshekk interess fuq ġifieri hekk ħadd titkellem għalihom l-annimali dejjem tibda mid-dar li tuħossib tiegħek stess. Għax id-daw kelma tiddependu fuqek, però bħalma semmejt li inti ta' żwiemel, ekk ħadd titkellem fuq mod li semmija tkellimna fuq għallum li n-nies tallimhom fuqha. Jekk tallem in-nies oħra fuq x'qed jiġri għal xi xini ħażina s-sitwazzjoni, tqajjem awareness ġifieri qed imien fuq.
Il-problema naħseb huma in-nies mhux ta' l-età tagħna forsi kien hemm awareness ta' l-età tiegħi mhux daqshekk daqsilhom. Però iktar forsi anzjani li ma kien hemmx dik l-edukazzjoni. Illum l-edukazzjoni qed issir. Mit-tfal, imma t-tfal jek ikollhom il-ġenituri tagħhom għadhom ma dukawx ruhom, ħabatu ftit.
Ħafna, mhux ftit, ħafna. Ma lekk importanti li din ma tiġix mid-dar biss li jitalmhom mill-iskola.
Mill-iskola, kemm importanti l-edukazzjoni miet xokol.
Ħafna, mela, jiena alright kont fortunata li kelli l-ommi u l-missieri li jalmuni, però kif semmejt inti nanna tiegħi mentalità differenti. Tobdom l-annimali ma mhijiex ħatom kif nagħmlu aħna mhijiex ħatittrattom dik ishom it-tfal tagħna stess. Sa li għannimali għam differenza u għam boundary.
Per eżempju, minna ħatan mami kif qed tajtint dejjem iġibu l-annimali d-dar dejjem taħseb anka omma. Lillum il-ġurnata kieku għadha ħajja għandha fuq il-mit sena. Imma n-naħa ta' missieri li jekk kienu jaraw lili u għax aħna drabbejna bl-annimali imbus il-qattusa, inna minnaħa ta' missieri kienet tajli le, dak ma tbussomx. Nista nifima, imma u mhux moħrija, imma ikun hemm anke personalitajiet differenti u kif jitrabbew it-tfal. U l-edukazzjoni hija importanti miċ-ċokon. X'qed tinsaqsik? Daw il-pony rides li jsiru. Daw u pereżempju x-shows. Daw qed ibatu l-annimali meta nieħdu tfal għax naħseb jiena n-nies ma jkunux qed jirrealizza. X'inhu jsir jiena t-tifla tiegħi ġiet ħadd meta kien sajra pony ride. Jiena milt tajjeb għamilt ħażin.
Ħanejlek, naqra diffiċli għax imbagħad skont l-owner tal-pony stess. Għax jekk jien kont naħdem f'post darba li kellhom iva kien jagħmlu l-pony rides, però kien joħorġu pony għal satejn. Wara satejn idaħluh jistieħu joħorġu ieħor. Ma ġax jibdaq sekk għalih il-żiemel exercise. Għax xorta tkun qed iddur bih u tagħmel it-tfal ma jishom mu tiġorru xejn.
Però mbagħad morna Santorini maċċettax bl-ebda mod li ninżel bil-ħmar. Hemmhekk għandhom sistema u jibatu ħafna il-ħmir tirajn u niżgħib dik ix-xemx.
Mela.
Tarlom,
eżatti, u għalek jgħidu f'mod ta' smar, de b'saħħithom jifilħu, però ma narahiex sew għax huma jisom qed jaqduna, tibatu biex jaqdu lilna u ma narahiex sew. Illum forsi dak iż-żmien iva kien żmien ieħor mit sena, 200 sena ilu, għax m'għandekx mod ieħor kif taqsam għallhom il-ġurnata. Baqilhom il-ġurnata ġist tourism fis-sens bħala attraction.
Kara.
Should animals such as primates, which have many similarities with humans, be educated in such a way as humans?
Mela, di oħra vera kontroversi. Jien ma nara li hemm xejn ħażin fija jekk huma f'environment control, ġifieri right program darba f'żu. Żu tajjeb ħafna u huma kważi qed mhux qegħdin ġodar, però tant għandhom kobor u kumdita. U dejjem kellhom iċ-ċimpenżins ġifieri li huma jixibħu ħafna. U kienu qed jalmuhom ċertu lob u għandhom memorja xi kultant aħjar minn tagħna għal memory work. Ma kienux qed jalmuhom bħal nies u ma kienu qed jaslu sa moħħ ta' tfal. They can't go further than that. Li jipprovaw jagħmlu iżjed huma iżjed biex jitalmu. minnom li jibqgħu dej pushit jibqgħu iżidu 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 fi training, imma le, ma
jasal jiġu għal level.
Le. Having said that, ġifieri ġieli kien hemm esperimenti oħra li jidħlu fija iżjed milli għalmuhom training li dik ma naqbilx magħhom, but whatever nature leave it as is u tilabx magħha. Imma mbagħad li tesperimenta li tikkomunika magħhom u tilab magħhom ma narahiex li għandha taffettwa l-xalina b'mutażin.
Dal-aħħar ġiet introdotta miżura fej pazjent fl-isptar jista' jieħu miegħu u jara l-pet. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq din?
Jiena frat ħafna fuqha.
Ħafna ħafna. Mhux l-isptar issaġ, però.
Mhux l-isptar, le għandhom kamra żejda. Eżatt, kamra partikolari għax ovvjament minħabba ħajġin ti toqgħod attent minn m'għandux annimali jew kellu għandu ċertu mart li kull immune system kun naqra biex toqgħod attent minn. Imma yes, għandek meeting room, visiting room. Fejt tista' tmur ti taqma' l-annimal, jien nara importanti ħafna dik l-ewwel net tankanti s-seħdisek qed tara, immaġina ommok qatt ma tista' tiġi tara għax ċertu nies kif għadilkom jishom it-tfal tagħhom daw u l-fatt li ma jistgħux jarahom ta' dwejja kemm għall-persuna kemm għall-annimal ukoll u ma jkunu stressati ta' jiġu.
Qudiema l-emozjoni.
Għax ġili aħe anke naqsu mill-ikel pereżempju jos tagħmel differenza f'ħajjithom, però mhijek anke ikollok xi ħadd marda terminali ma jafux sa jsir minnhom, jax xewqa tagħhom xi kultant li jaraw l-annimal tagħhom ta' darba oħra għax x'għandu ġi kollom il-ċans. Ġdik xaħġa ġi kukol fil-pozizjoni kun nishtiq għalija.
Il-mart, ġifir tal-annimali, jem xi mart li jittieħed?
M'hemmx mart kbir, hemm mart li jittieħed, però hemm affarijiet bħal ringworm li huwa fungal infection li anke bnedmin jistgħu jħdu jmardu l-annimal biha, ġifieri it goes both way. Hemm il-ċertu intestinal worms li l-iżjed it-tfal u n-nisġuħ jistgħu jmordu bihom. Hemm mhumx mart li ħa joqtlok bih. Umbat hemm mart ieħor iva li huwa perikolus, imma dawn umbat huma mart kontrollati, ġifieri jekk hija marda li taffettwa l-baqar tista' tuberculosis pereżempju. Dik tista' taffettwa lilna wkoll, però joqgħdu ħafna attenti, jiġifieri Malta ma nsibux għax kull darba li jsiba l-gvern joqgħod attent jew infeqgħu jew noqtlu dak li huwa infettat, noqgħdu attenti ħafna li ma tinxterriċ għal postijiet oħra u min jaħdem magħhom kollu x-rays anke jiena pereżempju waqt li kont qed nistudja peress li kont imur fuq farms kont ħadd x-ray biex nara li m'għandix problemi, m'għandix it-tuberculosis, dak huwa eżempju wieħed. Ġifieri dawk il-mart li jista' li huma ta' periklu tan-nies, kull gvern ġifieri madwar id-dinja joqgħdu attenti ħafna li din il-mart jekk tinstab ma tinxterriċ. Ġifieri jkun protetti, però li semmejtlek minn klipu tagħtes fungal infection gastrointestinal worms huma affarijiet żgħar ġifieri li nistgħu nikkontrollaw aħna mbagħad.
U x'inhu huma pereżempju parasiti u hekk dawk ma
parasites dawk li sjell il-gastrointestinal worms they're a parasite. Jekk ħadd nitkellmu fuq berout u mbagħad ordin dik storja oħra. Il-berout iva rridu noqgħod attent però ma jħobx joqgħod fuq il-bniedem għax jitla' jgdem jerġa' jinżel. Fortunatament Malta ma tantx ġorb mart perikolus però barra minn Malta iva. U l-ordina l-istess barra minn Malta ġor, it-tikfifer per eżempju, mux l-ordina, ordina ġor marda li inti li jilek tista t-mardek. Ordina ħat t-xob id-dem biz. Se per eżempju, n-nitri miex ħat għamlek ħazin, ħat t-ri ta' knaqra.
Tista t-ġi fuqek, ġifiri?
Tista t-ġi fuqek u koll.
Ok.
Issa ta' diġat ma' kometa kont l-Ungerija, kont għadab fil-foresta, se p'nej fuqi, u ma' jistaw jgħabdu jġorbu minnek, ma' mux huma periklu, ċertu mart li jistaw ġorru huma.
Ok. Zika,
dik ħed, dik eżempju, għax per eżempju, mosquito, it's not dangerous, ħat t-ri ta', però l-marda li ġor iva. Bħal barra jkun hemm fehmu min-nies il-malarja mhux kull moskito, mhux kull nemusa għandha l-malarja, ma dik li ġor il-malarja l-malarja stess ħadd mardek imbagħad. U għalhekk iż-żika hija eżempju tajjeb ukoll.
X'inhu huma l-ħtiġijiet bażiċi tal-annimali?
Mela
qabel nixtru annimali li tfal tagħna. Forsi għar-rigal jew le.
Importanti li tista' titimgħu ikel tajjeb, inti taffordja li tixtri ikel tajjeb. Li taffordja.
Dried food.
Dried food,
jew wet food, imma mhux tagħna.
Mhux tagħna, probablement mhux tagħna, ma jfissirx ma jistgħux jgħixu b'tagħna, imma ħafna nies jemmnu l-iżba li tihom pereżempju tiġi ġbiss. Jew tiġi ġuħobs. It doesn't fulfill the nutritional requirement. Daw bħalna der omnivores klieb pereżempju għandhom bżonn kemm il-ċertu ammont ta' protein, ċertu ammont ta' fett, carbohydrates, starch, ġifieri għandek irid ikollok tita' bilanċjata, anke ħaxix iridu jieklu. Imma nies li jkollhom problema xi klieb ma jiridux jew ma jiridux jiekol l-ikel tagħhom, irid noqgħod nigwidhom kif isajrulhom ikla bilanċjata. imma l-ħjar li tiqbalu fuq il-ikel tagħhom huma magħmula lihom, imma iżjed milli needs jixtru qabel ġifieri inti tagħli bħal toys fejn jorqdu u hekk.
Biex qabel ikunu nafu jekk ħanġibux pet u mbagħad ma jiswiċċax barra.
Mela, dik mhux mill-legal. Dik affarijiet bħal ikel huma affarijiet sempliċi. L-iżjed li jridu jkunu preparati n-nies li jaffordjaw vet, li jaffordjaw kura.
Ma nux mal-istar.
Sorry?
L-isptar. Il-loqaj għen, il-ġifiri mish daqsek expensive, l-isptar tal-animali, huwa expensive.
Iva, ma nafx. Iċarġjaw normali.
Normali jiċarġjaw, bħala vet normali.
Iva, l-isptar li kellna ġifiri qabel ta' għali, il-lum il-ġurnata jasmallu, imma dal-waqt jirġa' jiftaħ. Le xorta jiċarġjaw, xorta għati ġik l-istess. Dik li għandu tajjeb li hu miftuħin din kollu tista' tagħmel kollox hemmhekk. Imma importanti li għalhekk li taffordjax dik il-ħaġa li jien darba sibt kelba barra marida. U kienet ċara x'kun ma kellha xi sena li minnu tefaħħa barra bil-marda tal-ġilda. Jew għax tqażżeż ħaseb li ħajjittieħed minnha jew inkellax maffordjax biex jħossibu tefaħħa barra. X'importanti li taffordja l-kura mhux biżejjed li taffordja li kelb biss għax tajtu hija di 15 euros fix-xahar. Le li qed jekk jiġri xi ħaġa li taffordja tagħti l-vaccines fil-bidu u li jekk jilqa' xi ħaġa taffordja. Tagħtih il-kura. Il-ħin importanti ħafna. Trid tiġi b'annimal adattat ta' kemm ħadd ħin id-dar. Għalhekk hemm id-differenza bejn tagħtis u klieb ukoll, tagħtis iżjed indipendenti iva u ma jimpurtax jistennew sa flaxxija kollhom li kellhom kuntenti.
Egoisti dawk.
Ġura kelli minn kollox, għax kelli minn jiffittani għal f'sit iż-żejjed imbagħad huwa joqgħod minn kol jiġri warajja d-dar. Imma għalhekk għatlek imbagħad minn ma m'għandux ħin għal dak, jekk nitkellmu fuq sejb semmejt li dak trid timgħu darba fil-ġimgħa tnaddaf lu darba kull ġimgħatejn. M'għandekx ħafna xogħol fih, però mbagħad m'intix ħadd Tuħu, it's not as rewarding as a cat or a dog, eżatti. L-importanti għalli tagħmel ir-riċerka u ġib l-annimal adattat għalik. Imma l-iżjed li tinvolvi jiena il-ħin
u l-passiġġati.
Eżatti, il-ħin jien niżjed ngħidilhom tkun tista' toħossibhom.
Hawn ħafna nies li jittrattaw il-pet bħala persuna, mhux bħala pet. Kif tista' tikkontrolla da għax hawn ħafna nies ikollhom bond kbira. U ġilli tagħmilhom ħsara, kif tista' żomm il-boundaries?
Għandna żommu boundaries first and foremost.
Eżatt jiela. Ma nafx kif iwieġeb dik għax inkun naqra jien għalija xi kultant ejja bajjeż għax xi kultant taka jien nittrattom bħala nies minflok bħala annimal, nattrattom bħala annimal bħala to a point fejn naf li huma dejjem ħajqgħu jiddependu fuqi u mhux bħala n-nies hemm ċertu żmien fejn imbagħad ħajsiru independenti ma jgħixu għal rashom petis for life. Però it's a nice thing to treat them like humans, għax you know you're gonna give them the best you can, ħad tagħmel minn kollox għalija.
Taf li ħad tirċievi mħabba pura.
U għalhekk tispiċċa tagħmilha għax inti meta tirċievi ċertu mħabba minn għandhom ċertu nies għalhekk kollhom dik il-bond, kun bond bejnietom iktar kelb li pereżempju ħajku juri ċertu mħabba lej l-owner ma juri għalej ħadd iżjed, hemm xi ħaġa speċjali bejnietom, bond bejnietom.
Però għandna nilbsuhom dam l-għum.
Le, dikum bot.
Għax
jek bħala karatturu, orraj, bħala mħabba t-trattom bħal nis memx xi ħażin, iva ħatweġġa meta mbagħad titilfu l-annimal hemmhekk ngħidu lhom il-klijenti, qed tweġġa għax tak daqshekk imħabba daqshekk pjaċir waqt li kien ħaj. Għax kieku ma kellekx ħajja daqshekk tajba miegħu ma kienx jiddispjaċik wara. Però le li nlibsuhom u xi kultant dan kalma mitijek għamela ta' ġifieri, ċertu affarijiet bħal nail polish, il-perfume. Għandhom il-ġurnata
jisprimu.
Jekk ġakketta fuq kelb żgħira xi twajva. Jekk tkun komda, jekk tlibsu fis-sajf libsa tal-libsa bil-frilli tal-Barbie, le, u mbagħad it's a bit demeaning for the dog. U mbagħad dan again hemm klip li ma jimpurtaħhomx tagħmilhom tagħmilhom jidhru ġifieri ma jimpurtaħhomx joqogħdu.
And a follow-up question. Should the pet be replaced after death?
Yes. Jina, nis najdilom, you should take your morning period, ġifiri, pero nis li jħobbu l-animali, ta' spissi jajdu li ma' nerġax nġib kelb ieħor wara da, u najdu l-għam għal xiex, għatulax imweġġaw is la darba jitilqu, u jajdilom dejjem la weġġaw sinja li ħabbejtu. Hija ħasra li dik l-imħabba ma tagħtihiex l-annimali ieħor ta' bżonn. L-annimali jriduha dik l-annimali meta nitkellmu fuq klieb uqta tes li żjed il-klieb iridu dik l-affection minnha dak fiċċuha huma jriduha.
Uċ-ċirnina.
Uċ-ċirnina, eżatt. Allura jekk jiena jgħidu ngħidhom ċertu nies jekk intkom dejjem ġibar tuqta tes minn barra klieb li għandhom bżonn u tkunu tliftu wieħed li tħobbu, iva dik l-imħabba tuha xi ħadd ieħor lil minn in-nies. You're not replacing them, imma minn dik l-imħabba li għandkom ma tiġix moħħlija tuha.
Ġeneralment jgħidu ekku jaddu minn ċertu żmien.
Jidaqqu ditta' ġili jaddu tliet ġimgħat u l-tfal tagħhom iġulhom imbagħad palma mitiej wara ġimgħatejn kelli nġibilek el-boħra.
Allura bdejt issemmi fuq il-karattri tal-annimali. Hemm għandhom karattri differenti u jbagħtu minn naf mar tal-depression jew dwejja kbar jew ansjeta.
Ħafna.
Kif ħanarfuhom minn dawn il-klipp, per eżempju?
Le, tarafhom l-ewwel tinduna hemm ċertu klipp li anke għandhom separation anxiety, ġifieri meta jkunu qegħdin id-dar miegħek ma' klipp normali ma tarahom xi ħażin, imma malli inti titlaq jsiburuhom waħedhom, jew jkissru kollox, jew jinbħu ma fux jinbħu, jew ma jiklux ġifieri anke jaqbadhom problemi bl-istonku maħabba fek, eżatt tibqa' n-nies. Meta aħna nkunu stressjati, bħalma n-nies jistgħu jaqbdhom ċertu problemi gastronomiċi ġifieri. Il-klip jista' jiġilhom ukoll. Ġieli mmur nara klip jgħidu l-isma' marit dan x'għandu ninduna li ma jkunx it's not an infection, it's just stress related, jiġifieri bagħtu daqsna daw kważi bl-istress. Alla volja daħsbu aħna li huma happy go lucky xi kultant ma jimpurtaħhomx imma l-inqas ħaġa tista' taffettwhom b'mod ħażin. Però iva karattru kollha differenti, hemm min jiflaħ ikun waħdu, hemm li alla ħares bħal daw ta' separation anxiety alla ħares jispiċċaw waħedhom, hemm klieb li jsiru naqra aggressivi jew ma jafux, hemm ċertu klieb li ninduna ma jafux kif jirreġistru ma' bniedem minħabba li jkunu għaddew fil-passat. Ġifieri jien li ngħidhom nies meta jaddottaw xi kelb li jkun diġà kbir, iridu jżommu f'moħħhom li da bad experiences in life jafu jaffettwhom ħażin bħalna meta tfal jgħaddi minn esperjenza ħażina jaf taffettwah meta jikber. U l-istess ħaġa fil-klip, jekk kun għaddhom esperjenza ħażina kollhom owner il-ġifieri kien isawwathom jien jgħid magħhom, dik jaf taffettwah ma' ħajjeta kollhom u nisperaw li jsibu xi ħadd min jista' jieħu paċenzja biha. Llum il-ġurnata anke behaviorist u trainers u hekk jgħinu ħafna problemi mentali għax ikollhom ukoll.
U meta bdejt tajt l-ewwel ikollok il-kelb id-dar jibda jinbaħ għax xrix ta' xogħol, pereżempju trid toħroġ għax xogħol ma tistax tagħmel mod ieħor. Jekk ħajbda jdejjaq li kien neighbors ħajkollok il-problemi. Kif ħanoħdu għal session jingħaf jitrejnja ruħu biex ma nafx, għajja.
Dok training jgħin ħafna x'inti tista' tagħmla bajn negative u positive reinforcement. Inti k'eżempju ġifieri jekk inti tagħmilha tibdiha fil-weekend meta inti għandek ħin id-dar. Toħroġ għal sija u tara x'jagħmel, ma toħroġ ġifieri wara l-bib tkun qed tisimgħu inti jinbaħ. U jekk hu jkun kwiet, jekk toħroġ bil-bidu jkun kwiet l-ewwel ħames minuti, inti tidħol tiġri u ttieħ trid. Taf li jaf ikelb jekk ħajoqgħod kwiet ħajjaqla trid. Jekk inti toħroġ barra jibda jinbaħ mal-ewwel ma tiġix lura. Fi ħafna lok.
Jekk għandek tifla ta' tliet snin, tifla ta' tliet snin, ħadtu għall-iskola l-ewwel darba u ħajkbir.
Eżatt. Eżatt, imma jekk iċċedilhom huma dejjem ħajjibgħu. Imbagħad ikun hemm minnhom iva, minnhom ġifieri jekk tal-mu hekk minn ta' żgħira ħajjibgħu jinbħu.
Okej, gej.
X'qed isir biex ma jkunx hawn aktar annimali strej fit-toroq?
Mela, il-microchip hija xi ħaġa li tgħinha ħafna. Għax llum saret bliġi li trid tagħmilha microchip il-kelb, il-klieb bħalissa. Qed niġġieldu bħalissa biex inġibu l-microchip nagħmlu uffiċjali l-microchip fil-qtates ukoll. Manka fa safar kollhom ir-ring, ġifieri il-fatt li kollhom microchip ħad tkun irreġistrata fuq owner. Jekk da jitfgħu barra aħna ħansibu ta' minnu. Ġifieri dik hija xi ħaġa li għandna ħafna f'dawn l-aħħar ħames snin seba' snin naqsu ħafna. Strejs m'għadekx issib daqshekk klipp ma tantx għadek issib jiġru fit-toroq kif kellna seba' snin ilu, tmien snin ilu. Ġifieri kamna differenza.
Verament.
Eżatti. Organizations li jiġbru l-klip ta' farms ta' kaċċaturi daw il-klip li ma tantx għandhom kontroll fuqhom li jkunu klip feliqi allura jiġru ġili jaqbżu il-ħitan u jiġru minn waħda l-oħra jagħmlu, jiġbruhom isewwuhom b'xejn u jagħmluhom iċ-ċippa. Allura l-fatt li jsewwuhom mhux ħadd tonqos il-problema ta' papis. Mod jagħmluhom iċ-ċippa biex jekk daw jaħarbu dejjem isibu ta' minnhom ma jerġgħu jistgħu jerġgħu jieħduh. Tatas l-istess hemm organizzjonijiet, inħin kollu hemm il-feeders u hemm aħna wkoll nofru għajnuna biex nsewwu l-qtates ħalli nnaqsu n-numru ta' kittins kull sena dik għadha problema. Improvjat is-sitwazzjoni imma diffiċli ħafna bil-qtates għadha.
Animal stray li jkun abitwat imdorri li jgħix fit-toroq. Jam il ġit li nġibruħu noħduħum f-santwarju?
F-santwarju forsi li ġoddar li aħna hemm santwarju li nejn li nejnhom ta' spiss ikollhom ċertu qtates ikunu friendly, però draw barra.
Ma jkunux mela
ġili provaw eżatti, ġili provaw sabulhom home u jippruvaw jħarbu jerġgħu. Għax naw draw barra, toġġa ma ħajja barra. F'dak il-każ ġibi santwarju kbir ħafna, kollu ma jiġi barra.
Sa tammel,
għatmel. Il-klip, il-klip hija storja oħra. Il-klip ħafna drabi jisiru aggressivi dik differenti hemm u ma tantx hemm ħafna x'tista' tagħmilhom imma aħjar milli tħallihom barra u jkun aggressivi ma' nies għax huma jistgħu weġġgħu nies iqtates kerrixhom jitu jiġu, klip jistgħu jiġu jattakkaw ukoll. Imma dik il-problema naqset
ħafna. Kara.
Are we humans taking advantage of animals and not appreciating them enough?
Yes, I feel like we are, ħafna nies jagħmluha. Ħafna niskienu jagħmlu għallum il-ġurnata we're more aware, ġifieri anka fej jidħol il għall-ħares ma jkunux anka bħala sors ta' ikel, minn dejjem kien hekk, ġifieri għandna nirrispettawhom għall-inqas anke meta niġu biex noqtluhom għall-benefiċċju tagħna. Sa jkun hemm jaslu semmek, għandna nirrispettawhom, jekk għandna noqtluhom noqtluhom mod uman. Irridu nieħdu ssibhom jiġifieri, it's fortunatament it's the way of life.
Per eżempju animali tal-farm.
Tal-farm, eżatti. Jien naqmi jien nikollhom ukoll, it is part of our diet, it's a requirement. Hemm meta konna kejfhom we used to hunt them. Illum il-ġurnata hemm dik l-option li ma nagħmluhiex. We farm them iva, ma jinnemmen li għandhom ikollhom ħajja komda. Sak jem neġib biex naqtlu.
Iħossu li fejrin għatla.
Skont, jek jem nuġ sew, jena rajta ġili kelli dik l-esperienza, mux għax ħat pjaċir, imma jipruvaw, jifirdom, ġivir jek umma għalijom, it's just another transportation. Umbat dak l-animal li ħajraqdu jizommuħ jifirduħ sew ġifiri biex ma jisimawmx l-oħrajn. And they do it in a humane way. We have laws ġifiri li namlu b'mod li ma jimbatix l-animal and it's quick and dik l-importanti that it's quick and it happens fast. Ma jkun jafx ġara ma jimbatix. U jien dik.
Pero fnik ma jinqatlux fek meta jinqatlu. Il-fnik, per eżempju, meta
il-fnik, they are stunned. Ġifiri jihdu xok mit tempest and they're knocked out. Umbat, ġifiri, tal-lum vini biex they bleed them out u jikomplu għaddejn. Ma yes, they're stunned. Cows as well, they're stunned first. Moħom, they're knocked out unconscious first.
Sam, wasalna biex naru?
Animals aren't someone's property or object. How can we educate on this?
Mela,
għanna l-ubbi
għadi messaċ tal-ħar. U importanti li tara differenza. It's not an object, definitely not an object, but it is kind of our property in a sense that it is, once we start taking care of it, l-darba nibdaw nħdossit l-animali sir tana, jess u għatana, u għalekna minn microchip tajt li jatana, u rridu nħdu responsibilta kolla. Pero mwix object, għax ndat li it's an object or property, there's a different. It is our property, yes, we have to, but it's not an object, and differenza. It's our property because now it's up to us and until it dies, we need to take care of it. Aħna rridu nħassu namlu kollox għalija għalihom, però ma nistax nittrattah per oġġett li meta idejjaqna we put it away. Dak jagħtem minn ħin kollu u ħaqhom irrispettana wkoll.
Catherine, nirringrazzjak, Sam, Gabriel u Kara, aħna niltaqgħu magħkom.
Il-ġimgħa d-dieħla.
Thank you. Grazie.